Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Ileana Giurchescu.
Bine v-am găsit la emisiunea Europei Libere, Sinteza Zilei. Liderii de la Chișinău discută aprins cum anume să participe Moldova la comemorarea victoriei asupra fascismului la Moscova.
Avocații ziaristului arestat în Transnistria au depus plângere la CEDO.
Și la Chișinău a fost lansat un nou cod al educației, iar societatea este îndemnată să-și spună părerea.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Într-un interviu acordat Europei Libere, ministrul apărării Vitalie Marinuț a declarat că participarea unui contingent al armatei moldovene la parada militară de 9 mai de la Moscova este în ultimă instanță o decizie politică. Mai mult în câteva minute în cursul emisiunii. Modificarea codului electoral va fi discutată în ședința parlamentară de vineri 23 aprilie, a anunțat președintele legislativului Mihai Chimpu. Iar deputații liberal-democrați au înaintat un proiect de lege care simplifică modalitatea de lansare a unei afaceri. Vyacheslav Ionită, președintele Comisiei de Economie, a precizat că este vorba de renunțarea la obligativitatea de a avea un capital de pornire de 5.400 de lei. Ionită a argumentat că o pătrime din moldovenii aflați la muncă peste hotare vor să se întoarcă acasă și să pornească o afacere. Asociația Companiilor Aeriene Internaționale a declarat că suspendarea zborurilor pricinuită de erupția vulcanului din Islanda a produs pierderi de aproape 2 miliarde de dolari. Președintele asociației a precizat că traficul a fost mult mai perturbat decât după atentatele teroriste din America din septembrie 2001. Liderul kirghiz Kurmanbek Bakiev, refugiat în Belarus, a declarat că rămâne președintele legitim al țării și a cerut comunității internaționale să nu recunoască noua guvernare de la Bishkek, venită la putere după protestele violente din 7 aprilie. Guvernul de la Bishkek a anunțat pe de altă parte că o serie de simpatizanți ai președintelui au fost reținuți, inclusiv autoproclamatul guvernator al orașului sudic Jalalabad, un centru al susținătorilor președintelui Bakiev. Rusia a acceptat să reducă prețul gazului exportat în Ucraina cu 30%, în schimb va fi prelungit contractul de închiriere a portului militar din Sevastopol, Crimea, care este baza flotei rusești la Marea Neagră. Contractul expira în anul 2017. La această înțelegere au ajuns președinții celor două țări, Victor Ianucovici și Dmitri Medvedev, care s-au întâlnit în Ucraina. Medvedev a precizat că flota va avea un contract de închiriere pe 25 de ani, iar reducerea la prețul gazului va fi inclusă în chiria pentru portul din Sevastopol. Primul tur al alegerilor prezidențiale anticipate din Polonia va avea loc pe 20 iunie, a anunțat președintele Parlamentului Bronislaw Komorowski, care este și candidatul cu cele mai mari șanse potrivit ultimelor sondaje de opinie. Alegerile au loc după ce săptămâna trecută președintele Lech Kaczynski a murit în accidentul aviatic de lângă Smolensk. Este de așteptat ca fratele său Geamăn, Iaroslav, care a fost și prim-ministru, să-și anunțe și el luni candidatura la președinție. Curtea Supremă a Rusiei a dat un verdict care ar putea face publice toate documentele legate de masacrul de la Katyn petrecut cu 70 de ani în urmă. Din ordinul lui Stalin, 22.000 de ofițeri și intelectuali polonezi au fost exterminați. Verdictul curții este încununarea eforturilor depuse de gruparea Memorial pentru apărarea drepturilor omului. De fapt, Curtea Supremă a acceptat plângerea organizației Memorial împotriva deciziei din 2004 a procurorilor militari ruși de a închide investigația legată de masacru de la Katyn. În China a fost zi de doliu național pentru victimele cutremurului de pământ din vestul țării, petrecut săptămâna trecută. Peste 2000 de persoane au fost ucise. Reprezentanța Uniunii Europene și Fondului Monetar Internațional se află la Atena pentru convorbiri legate de un posibil plan de ajutorare a Greciei aflată în pragul falimentului. Este vorba de un credit acordat sub diferite forme care s-ar putea ridica la 10 de miliarde de dolari. Acestea au fost știrile Europei Libere de la ora 21. Știri la orice oră puteți să găsiți pe internet la europalibera.org.
Radio Europa Liberă pe frecvențele Antenei C. Începe și încheie ziua cu Moldova la ora 7. Dialoguri în fiecare luni și sâmbătă la ora 10. La sfârșit de săptămână rămâi cu Europa Liberă sâmbătă la ora 1. Iar duminică, la aceeași oră, punct și de la capăt. De la 1 mai, ascultă Europa Liberă la Antena C. Cu două săptămâni înaintea celei de-a 65-a aniversare a înfrângerii fascismului, liderii de la Chișinău discută aprins compoziția delegației moldovene care va pleca la Moscova.
Disputa a început după ce ministrul apărării Vitalie Marinuță a spus că militarii moldoveni nu vor participa la parada din Piața Roșie, fiindcă guvernul nu are bani. Șeful ministrului apărării, premierul Filat, s-a supărat, ca și Partidul Democrat. Dar președintele Mihai Ghimpu, liberal ca și Marinuță, i-a luat apărarea, spunând și astăzi că Moldova nu are bani de aruncat pe fereastră. Iar comuniștii, exploatând diviziunea din sânul puterii, s-au oferit să plătească ei deplasarea militarilor la Moscova.
Cel care a stârnit această furtună, ministrul apărării Vitalie Marinuță, i-a spus astăzi Valentinei Ursu că se va supune deciziei politice odată ce îi va fi comunicată.
Delegația oficială a Republicii Moldova, condusă de președintele Republicii Moldova interimar, domnul Ghimpu, va participa la aceste acțiuni în capitala Federației Ruse, la Moscova. La parada militară a fost o solicitare din partea ministrului apărării rus la finele lunii martie de a participa cu în jurul la 70 de militari. În primul rând este cam târziu această solicitare, fiind pregătirea pentru paradă ia în jurul la 3 luni de zile, de acum militari multor țări se pregătesc, dar important este că aceasta este o decizie politică de detașare a militarilor peste hotare. Și noi, armata, ne vom conforma cu această decizie care va fi.
Ce înseamnă decizie politică?
Trebuie să fie decizia luată de către conducerea de vârf a Republicii Moldova.
Totuși, câți bani ar fi trebuit să scoateți din caznaua ministerului dacă eventual participă militarii la 9 mai?
De la 400 de mii de lei în sus sunt costurile legate de uniformă, costuri legate de transport, pașapoarte și multe alte chestii financiare.
Neparticiparea ar putea să însemne o răutățire a relațiilor moldo-ruse pe plan militar?
N-ar trebui să însemne aceasta, fiindcă nu pot să mă exprim pe această întrebare, fiindcă nu este ceva contradictoriu și nu ar trebui. Dar rămâne să vedem cum va reacționa partea rusă la aceasta.
Dar militari din regiunea de Est ar putea să fie prezenți la Moscova?
Noi suntem o țară independentă și suverană și avem un guvern recunoscut, o armată. Ceea ce sunt în regiunile de Est sunt formațiuni ilegale, paramilitare și consider că este exclus faptul în cauză.
Până la urmă, 9 mai este ziua?
9 mai este o zi când noi comemorăm acei care au luptat contra fascismului și militarii totdeauna au fost pentru a comemora, totdeauna au susținut veteranii și așa vom continua și în viitor.
A fost ministrul apărării Vitalie Marinuță într-un interviu acordat Valentinei Ursu. Avocații jurnalistului tiraspolean Ernest Vardanian, care a fost arestat în urmă cu 2 săptămâni și care este acuzat de înaltă trădare, au depus ieri plângere la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Unul din cei care îl apără pe ziaristul întemnițat este Doina Ioana Streișteanu, avocată din Asociația Promolex. Cu ea a stat de vorbă la Chișinău Radu Benea.
În plângerea către curte se reclamă violarea dreptului la libertate și siguranță, și anume prin faptul că persoane private și neîmputernicite au privat pe Ernest Vardanian de libertatea sa și îl țin în detenție în locuri private care nu fac parte din sistemul instituțiilor penitenciare a Republicii Moldova. De asemenea, reclamăm și violarea dreptului la libertate de exprimare. În legătură cu faptul că Ernest Vardanian este jurnalist și a publicat sub pseudonime mai multe articole ustorătoare pentru regimul, pentru grupul separatist din regiunea transnistreană. Avem dubii rezonabile în ceea ce privește învinuirea adusă lui Ernest Vardanian, și anume în altă trădare de patrie. Considerăm că acest grup separatist nu poate să-și asume competența unei autorități de stat și să înainteze astfel din învinuire. De aceea solicităm eliberarea lui necondiționată, acces la el pentru noi avocați, acces de care nu am avut până în prezent, și de asemenea am solicitat deschiderea unei urmăriri penale de la Procuratura Generală pe faptul răpirii a lui Ernest Vardanian și pe faptul asumării și abuzării unei poziții oficiale, cum sunt cea de procuror, anchetator, judecător și altele.
Astăzi Procuratura Generală a anunțat că Procuratura Bender a pornit un dosar penal pe faptul privării ilegale de libertate a lui Ernest Vardanian. S-a făcut acest lucru la solicitarea rudelor lui Ernest? Aveți amănunte în legătură cu acest fapt?
Irina Vardanian, soția lui Ernest Vardanian, a depus o plângere pe faptul reținerii soțului său imediat două zi după ce acesta a fost reținut. Noi, ca avocați, am intrat în dosar puțin mai târziu și am adresat o plângere similară la 19 aprilie anul curent, din numele Irinei și lui Ernest Vardanian, în care am solicitat adevărat să deschid urmările penale pe faptul privării lui ilegale de libertate și pe faptul asumării și abuzării unei poziții oficiale, cum sunt cea de procuror, anchetator, judecător și altele, a celor care activează actualmente în regiunea secționistă transmisie. Rezultatul, cu regret, încă nu avem, nici Irina Vardanian nu a fost informată, nici noi. Ne bucur faptul că astăzi dimineața a fost deschis această urmărire penală.
Cum credeți că va evolua în continuare cauza lui Ernest Vardanian, ținând cont că nu aveți acces la justiție în regiunea transnistreană? Deci va rămâne să pledeze doar avocatul desemnat al lui Ernest, cauza lui în regiunea din stânga Nistrului, la Tiraspol, sau în ce
noi
mod?
Noi lucrăm, da, nu este o situație simplă deloc. Noi lucrăm cu avocații din regiune. Pe dosarul lui Ernest Vardanian este depus mandatul colegului meu, Alexandru Postică, care va fi înștiințat de către avocatul local de fiecare dată când va fi numit o ședință de judecată și la care vom participa și noi, avocații din Republica Moldova. Nu este o situație simplă, de ce? Însăși participarea la ședințele judiciare din regiunea transnistreană nu asigură faptul că ni se va permite să argumentăm poziția clientului nostru, Ernest Vardanian. Cu toate acestea, minimum pe care noi sperăm să-l obținem cu adresarea la Curtea Europeană este o recunoaștere a violărilor la care a fost supus Ernest Vardanian și în cazul în care nu obținem să fie eliberat de către însuși grupul separatist și se va întâmpla o condamnare, vom cere insistent transferarea lui Ernest Vardanian într-o, în ghilimele, ispășire a pedepsei pe teritoriul Moldovei. Cu alte cuvinte, dacă nu putem scoate, nici cu eforturile Curții Europene, din sub învinuire și se întâmplă o eventuală condamnare, vom cere autorităților moldovenești să-l transfere într-o instituție penitenciară din teritoriul Republicii Moldova. Iar aici deja va fi eliberat pentru că însăși componența de infracțiune nu a avut loc.
A fost Doina Ioana Străișteanu, avocată din Asociația Promolex, într-un interviu realizat de Radu Benea.
Reprezentanța ai Uniunii Europene și ai Fondului Monetar Internațional se află la Atena, încercând să găsească cu autoritățile financiare ale Greciei modalități eficiente de a ajuta această țară din zona euro să nu intre în faliment. Medicii care lucrează la stat însă tocmai au început astăzi un protest împotriva măsurilor de austeritate propuse de guvern și de finanțiști. Mai multe de la Oana Serafim.
Se așteaptă ca să se ajungă în sfârșit la o înțelegere clară între autoritățile de la Atena și Uniunea Europeană și Fondul Monetar Internațional în legătură cu suma de care are nevoie de urgență guvernul grec pentru a nu intra în faliment. Suma în discuție este de 45 de miliarde de euro, dar nu toată lumea este de acord că aceasta va fi suficientă. Guvernatorul Băncii Centrale Europene de la Frankfurt, Axel Weber, spune că în realitate Grecia ar avea nevoie de 80 de miliarde de euro ca să evite falimentul, adică aproape dublu decât i se propune. Iar Grecia a lansat o emisiune de obligațiuni de stat și a obținut fără dificultate 2 milioane de euro, dar a fost nevoită să plătească aproape dublu ca să atragă cumpărătorii decât la obligațiunile similare pe termen scurt emise în luna ianuarie. După vânzarea obligațiunilor de stat ieri, ministrul grec de finanțe, George Papaconstantinu, s-a arătat optimist, spunând că Grecia va reuși să plătească datoriile scadente în luna mai. Unii economiști continuă să spună că Grecia nu va putea însă să susțină dobânda la datoriile pe care le face pentru aceste obligațiuni și că va fi obligată totuși să recurgă la un împrumut stand-by cu FMI cât de curând. Guvernul Papandreou nu exclude soluția, dar spune că va apela la ea doar dacă nu va mai exista nicio altă soluție. Delegația FMI va sta cel puțin 10 zile la Atena pentru a discuta toate detaliile tehnice ale acest împrumut propus. Între timp, nemulțumirea populară față de măsurile de austeritate ce vin întotdeauna odată cu un împrumut FMI cresc. Astăzi au intrat în grevă medicii de la spitalele de stat, iar mâine toți angajații din sectorul public au anunțat o nouă grevă generală de 24 de ore. Rata șomajului în Grecia a ajuns la 11,3% și, dacă măsurile de austeritate bugetară vor fi puse într-adevăr în practică, numărul celor fără lucru va continua să crească.
A fost Oana Serafim. Este ora 21 și aproape 15 minute. Ne luăm acum rămas bun de la ascultătorii Retro FM. Pentru ascultătorii Europei Libere de pe celelalte posturi afiliate, continuăm emisiunea. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Ministerul Educației a prezentat astăzi proiectul noului cod al educației, alcătuit de numai puțin de 70 de profesori și funcționari din minister. Proiectul va fi publicat pe site-ul ministerului, care invită publicul larg să spună dacă noul cod este sau nu o soluție pentru problemele învățământului din Moldova. Relatează de la Chișinău Lucia Diaconu.
Noul cod al educației, conceput de minister, se vrea o ajustare a normelor legale la cadrul european al învățământului. După cum a menționat ministrul educației, Leonid Bujor, ministerul a introdus în noua lege terminologia folosită în sistemele europene de educație, principiile de management ale sistemului de învățământ și cele de finanțare a cercetării universitare. Altă noutate ar fi organizarea școlilor de circumscripție, prin care se vrea înfăptuită optimizarea în învățământ. Învățământul vocațional tehnic urmează să ia locul celui profesional și se propune și introducerea învățământului dual, ceea ce ar însemna că agenții economici ar putea participa la instruirea viitorilor angajați. Modificările vizează și învățământul superior. Iată ce propune ministrul educației Leonid Bujor.
Structurarea învățământului superior în cicluri și tipuri de formare. Introducerea ciclului 3, studii superioare de doctorat. Autonomia financiară și managerială, pregătirea la specializări duble, relațiile sistemului de învățământ superior cu piața muncii. Și desigur că ne propunem, în baza experienței europene și internaționale, crearea agenției naționale de asigurare a calității în învățământul superior și cercetare.
L-am întrebat pe președintele Asociației Colegiilor din Republica Moldova, Gabriel Palade, dacă statutul colegiilor devine mai clar conform noului cod și dacă noua lege va spulbera nedumeririle pe care le aveau unii experți în ce privește anii de studii în colegii.
Colegiile vor putea îmbina două nivele, și liceul profesional și învățământul post-secundar vocațional, adică colegiul propriu zis. Nu suntem încă foarte deciși să aprobăm termenii, pentru că nu i-am văzut termenii pentru fiecare nivel de educație. Încă nu am văzut foarte clar relațiile dintre treptele de instruire, cum ar fi relațiile dintre învățământul secundar profesional și post-secundar profesional, dintre învățământul post-secundar vocațional și învățământul superior. Acel sistem de credite transferabile s-a pomenit în prezentarea codului, dar nu am văzut dacă el este și pe verticală, nu doar pe orizontală.
În ce privește finanțarea instituțiilor de învățământ, noul cod propus azi de Ministerul Educației se arată foarte generos. 8% din produsul intern brut pot fi o sumă importantă atâta timp cât PIB-ul este impunător, spun experții, care consideră că, în comparație cu alte țări europene, cu PIB-uri mult mai mari, această cifră nu mai pare atât de generoasă. Experții spun că prezentarea pe care a făcut-o ministrul azi nu s-a referit și la relația dintre sistemele de finanțare privat și public ale sistemului educațional, una dintre cele mai arzătoare probleme ale universităților. Cornel Ciurea, expert la IDIS Viitorul.
Până acum tendința a fost de planificare de către stat a studiilor. Mă întreb în ce măsură Ministerul Educației ar fi în stare să se îndepărteze de această schemă păguboasă. Din câte cunoaștem, totuși, Ministerul Educației va fi în continuare tentat, chiar prin acest cod al educației, să planifice studiile, să impună anumite restricții în ceea ce privește acumularea banilor din taxele de școlarizare, ceea ce în continuare ar putea să vulnerabilizeze universitățile și învățământul superior, fapt care iarăși ar putea crea anumite probleme, indiferent dacă noul cod va fi votat sau nu.
Experților nu le este clar deocamdată nici până unde va merge descentralizarea instituțiilor despre care a pomenit ministrul. Proiectul de cod nu a fost accesibil pentru ei până în momentul lansării. Amintim că alt cod propus în 2008 de fostul minister nu a fost aprobat de actualul Parlament. Cel prezentat astăzi urmează să fie dezbătut public timp de 30 de zile, după care va fi propus pentru lectură organului legislativ. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Agenția ONU pentru Aviația Civilă dorește să joace rolul principal la stabilirea standardelor de siguranță a zborurilor în timpul erupțiilor vulcanice. Spațiul aerian european blocat de imensul nor de cenușă al unui vulcan islandez a fost redeschis după aproape 6 zile, iar majoritatea aeroporturilor principale funcționează de marți seară. Alexandru Iftode rezumă relatarea corespondentului Europei Libere, Nicola Crastev.
Multe companii aeriene au criticat autoritățile din domeniul securității zborurilor pe motiv că ar fi exagerat pericolul norului de cenușă, cauzându-le pierderi imense și blocând milioane de pasageri. Potrivit Asociației Internaționale a Transportatorilor Aerieni, pierderile cauzate întregii industrii se ridică la cel puțin 1,7 miliarde de dolari. Șeful asociației, Giovanni Biziniani, a spus că transportul aerian a fost lovit mai tare acum decât în urma atacurilor teroriste din Statele Unite de pe 11 septembrie 2001.
The crisis affected 29% of the total international scheduled aviation.
Biziniani spune că orarul zborurilor la scară internațională a fost afectat în proporție de 29%. Iar în fiecare zi a crizei, câte 1.200.000 de pasageri și-au pierdut zborurile. Biziniani a acuzat guvernele europene că nu au estimat cum se cuvine riscurile atunci când au închis un spațiu aerian atât de vast. Nu s-au consultat și nu și-au coordonat deciziile cu companiile aeriene. Asociația Internațională a Transportatorilor Aerieni le-a mai îndemnat să ia decizii bazate pe fapte și măsurători, nu pe teorii. Acum, când criza provocată de vulcanul islandez se apropie de sfârșit, Raymond Benjamin, secretarul general al Organizației Internaționale pentru Aviația Civilă, a anunțat că această agenție a ONU va aduna un numeros grup de experți care vor studia introducerea unor norme pentru asemenea situații.
We are going to convene a group of people.
Oficialul ONU a spus că din acest grup vor face parte experți ai companiilor aeriene și constructorilor de avioane, ai guvernelor și comunității științifice. Dar în prezent nu există vreun regulament internațional care să spună ce concentrație de cenușă este periculoasă, așa încât agențiile naționale europene pentru securitatea zborurilor au decis de joia trecută că e mai bine să închidă integral spațiul aerian decât săriște. Raymond Benjamin a explicat că un factor major care a stat la baza acestor măsuri a fost cel al asumării responsabilității pentru eventuale incidente.
A fost Alexandru Iftode. România și-a propus să adere la spațiul Schengen în primăvara anului viitor. Una din condițiile îndeplinirii acestei dorințe este însă ca Bucureștiul să convingă Uniunea Europeană că își păzește bine frontierele cu vecinii din afara Uniunii. Detalii are corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Guvernul României se pregătește să pună în aplicare condițiile cerute de tratatul privind spațiul Schengen, mai cu seamă că nu mai are foarte mult timp la dispoziție. Astăzi, executivul a trimis Parlamentului un proiect de lege privind întărirea controlului făcut de poliția de frontieră la granițele externe ale Uniunii Europene, de care răspunde România în scopul aderării la spațiul Schengen. Spațiul Schengen este o zonă de circulație liberă în Europa, iar statele membre au eliminat controlele la frontierele interne, astfel încât să fie posibilă trecerea frontierei între oricare două țări, fără acte și fără opriri pentru control. Acordul de liberă circulație datează din 1985 și poartă numele localității luxemburgheze Schengen, unde a fost semnat. România a primit deja asigurări din partea statelor comunitare că anul viitor, în martie, va fi primită în spațiul Schengen, ceea ce înseamnă că vor fi suspendate granițele terestre, maritime și aeriene ale țării cu celelalte state din Uniunea Europeană. Pentru a deveni însă membră Schengen, România trebuie să-și întărească granițele cu statele nemembre ale Uniunii, astfel încât să poată controla mult mai bine decât o face acum traficul de carne vie, de arme, de droguri, de țigări și așa mai departe. Ministrul român de interne, Vasile Blaga, a explicat astăzi că securizarea graniței cu Republica Moldova este extrem de importantă, întrucât aceasta va deveni în primăvara anului viitor frontieră externă a spațiului Schengen. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Iranul are o problemă diplomatică. Statele Unite reușesc să convingă din ce în ce mai multe state ca sancțiunile împotriva regimului de la Teheran să fie înăsprite. Cum reacționează iranienii? E întrebarea pusă corespondentului Europei Libere în capitala americană, Valeriu Sela.
Iranienii încearcă să pună din nou accentul pe convorbiri menite să contribuie la ieșirea din impas, numai că occidentalii refuză să discute formula negociată inițial. În acea variantă ar fi urmat să fie realizat un schimb în care Iranul oferea cea mai mare parte a uraniului său îmbogățit de calitate inferioară pentru uraniu de calitate superioară, un reactor nuclear care produce izotopi. Diplomații iranieni străbatumea încercând acum să repună pe tapet varianta inițială, în convorbiri cu membrii nepermanenței Consiliului de Securitate. Administrația Obama încearcă și ea să obțină sprijin unanim în Consiliu pentru înăsprirea sancțiunilor. Alte trei variante anterioare au fost aprobate unanimitate, cu excepția unui vot în 2008, când Indonezia s-a abținut. Iranul încearcă să convingă membrii ai Consiliului să voteze împotrivă. Diplomații iranieni se vor afla în următoarele 10 zile în Rusia, China, Liban și Uganda, pe agenda convorbirilor, aflându-se chestiunea nucleară. Iranul încearcă să obțină sprijin și la o conferință internațională, având pe agenda revizuirea tratatului de neproliferare. Teheranul crede că la acea reuniune programată în mai va fi o confruntare între puteri nucleare și țări în curs de dezvoltare. Oficial, Teheranul spune că sancțiunile nu vor fi eficace, dar neoficial, diplomații iranieni susțin că orice vot împotriva inițiativei americane va fi considerat o victorie. Efortul a fost declanșat săptămâna trecută, când Iranul a găzduit o conferință vizând dezarmarea nucleară, la care au participat câțiva membri ai Consiliului de Securitate. Motul reuniunii a fost energie nucleară pentru toți, arme nucleare pentru nimeni. Și s-a concentrat asupra unui așa zis dublu standard cu care sunt judecate țări în curs de dezvoltare, între care Iranul, în virtutea prevederilor tratatului de neproliferare. Participanți s-au plâns că puterii de lumii se folosesc de neproliferare pentru a împiedica țări în curs de dezvoltare să obțină programe energetice nucleare independente. Efortul iranian este direcționat în special către anumite țări, membri nepermanenți ai Consiliului de Securitate, Brazilia, Nigeria și Turcia. De la Washington pentru Europa Liberă, Paris.
Presa de la București urmărește cele mai noi cercetări din Moldova asupra cauzelor unor decese misterioase din aprilie anul trecut. Detalii are Tania Radu.
Desfumarea cadavrului lui Ion Cibuleac apare ca știre în România Liberă de astăzi. Se precizează că decizia a fost luată de procurori care vor să reinvestigheze cauzele morții tânărului în aprilie anul trecut. În cazul altui protestatar decedat în timpul protestelor de atunci, Valeriu Boboc, cercetări de același fel au demonstrat că a murit nu prin intoxicație, cum s-a declarat inițial, ci ca urmare a unor lovituri, se mai arată în România Liberă. Mai multe comentarii azi abordează tema justiției din România. Evenimentul zilei anunță iminenta judecare de către Consiliul Superior al Magistraturii a judecătoarei Dana Gârbovan. Președinte al Uniunii Judecătorilor din România, Dana Gârbovan a dezaprobat public în 2008 blocarea de către Parlament a anchetării fostului premier social-democrat Adrian Năstase. Cristian Ghinea alătură în România Liberă contexte din care ar rezulta că faptele de corupție nu stârnesc mare indignare printre români, fie ei judecători, politicieni sau alegători. Faptul ar fi fost deja semnalat și în raportul de monitorizare al Comisiei Europene, care remarca pedepsele prea mici, de cele mai multe ori cu suspendare, date de instanțe în asemenea dosare. Și editorialul lui Andrei Cornea din săptămânalul 22 întărește teza lui Ghinea. Blocarea activității Agenției Naționale de Integritate printr-o decizie a Curții Constituționale nu a stârnit în România furtuna care era de așteptat. Nu a tras atenția nici chiar amănuntul că 7 dintre cei 9 judecători ai Curții tocmai erau anchetați de agenție. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Mititelu de la Gazeta de Vest din Nisporeni.
În mai multe numere deja Gazeta de Vest ține la control tema construcției cimitirului ostașilor români. La moment a apărut un mic conflict, o mică neînțelegere între localnicii din Nisporeni-Vărzărești și biroul, oficiul național al cimitirilor ostașilor români de la București, și au venit reprezentanți de la acest oficiu să stabilească divergențele și să vadă cum este chip ca să ducă lucrările începute la bun sfârșit. E o neînțelegere mai mult financiare, ca să zicem așa, între contropiști și bărbații din nisporieni, vărzărești, care deja de 20 de ani, cu mâinile goale, au făcut totuși, au împins treburile până la pornirea construcției, mai drept zis, acestui cimitir al ostașilor români. Avem și o știre de bucurie. Curtea Supremă de Justiție a pus verdictul în cazul procesului președintelui raionului Ion Munteanu cu anumite persoane care s-au stăruit să-l dea jos și chiar trâmbițau prin alte mijloc de informație că Munteanu jos și chiar la pușcărie. Curtea Supremă și-a rostit ieri verdictul. Munteanu nu-i vinovat și Munteanu continuă lucrul. E vorba de președintele raionului care face parte din AMN, iar cei care l-au dedus în judecată erau reprezentanți ai Partidului Comuniștilor.
A fost Dumitru Mititelu de la Gazeta de Vest din Nisporeni. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Moderatorii emisiunii, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean, vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.